Radio Beseda 91,8.
Eklesiologija kao jedna, ili učenje o crkvi naravno, što u prevodu ova reč znači, od samog početka, dakle, učenje o crkvi nije postojalo u jednom zasebnom ili konkretizovanom smislu te reči kao jedna samostalna, nezavisna i ustaljena disciplina unutar sistematskih dogmatskih rasprava na temu hrišćanske doktrine ili učenja. Naime, pojava eklesiologije je jedan istorijski fenomen koji sasvim sigurno ne nastaje pre prvih pokušaja reformacije rimokatoličke crkve od strane ličnosti kao što su Jan Hus u Čehoslovačkoj, John Wycliffe u Engleskoj, Girolamo Savonarola recimo u Italiji, to je negde poznat 14. ili rani 15. vek, a svakako u nekom definitivnom smislu ne pre pojave pokreta reformacije ili protestantizma. Tek od tog trenutka se pažnja teologa i sa rimokatoličke i sa protestantske strane, a sve više i među pravoslavnima, fokusira na samo učenje o crkvi. Možemo postaviti pitanje, dakle, zbog čega je upravo ovakav istorijski razvoj doveo relativno kasno, dakle, relativno pozno do izdvajanja eklesiologije u jednu zasebnu bogoslovsku disciplinu. Zbog čega to ranije nije bio slučaj? Zbog čega, dakle, kada su drevni oci i hrišćanski pisci pisali o hrišćanskom učenju, nisu imali zasebno poglavlje samo o crkvi ili o eklesiologiji? Tek, dakle, nakon reformacije to postaje jedno standardno poglavlje. Ono što bih ja želeo da pokušam je da dovedem u vezu nastanak učenja o crkvi kao zasebne teološke discipline sa jednim fenomenom koji se dogodio negde u poznom srednjem veku. Taj fenomen je poznat pod imenom marginalizacija evharistije ili marginalizacija svete tajne pričašće ili evharistije u životu rimokatoličke crkve sa nesagledivim posledicama po teologiju, liturgijsku praksu i institucije rimokatoličke crkve, posredno i za protestantski svet, a dobrim delom se uticaj ovih previranja i turbulencije osjetio svakako i kod nas pravoslavni. Dakle, paradoksalna je činjenica da se učenje o crkvi nije nalazilo u otačkim delima, u klasičnom otačkom periodu, ako pod tim uslovno rečeno opet klasičnim periodom želimo da imenujemo onaj period od zaključenja kanona Novog Zaveta, dakle od početka drugog veka pa sve do Svetog Jovana Damaskina. Interesantno je da oci nisu na jedan sistematičan način pisali o crkvi. Svakako to nije stoga što oni nisu pokazivali interesovanje za tu temu. Moguće je zaista na mnogim mestima naći posredno njihova brojna razmišljanja na temu crkve, ali jednostavno nikada ne na jedan specifičan ili sasvim zaseban način. Te tako čak i najpoznatiji i najsistematičniji deo otačke književnosti, tačno izloženje pravoslavne vere Svetoga Jovana Damaskina, nema poglavlja o eklesiologiji kao jednu zasebnu celinu, nego se najčešće u otačkom periodu o crkvi razmišlja u kontekstu ili hristologije ili u kontekstu učenja o svetim tajnama, najčešće evharistije i krštenja. Dakle, jednostavno nije činjenica da oci nisu imali interesovanja za temu crkve, naprotiv, nego će pre biti da je po sredi bilo nešto sasvim drugo. Da napomenemo, isti je slučaj potpuno i u zapadnoj hemisferi, odnosno u zapadnom hrišćanstvu. Najsistematičnija dela zapadnih teologa, čak i rimokatoličkih posle raskola, Suma teologije Svetog Tome Akvinskog ili Sentence Petra Lombarda, takođe nemaju eklesiologiju kao zasebno tretirano poglavlje. Ja bih želeo da ukažem na prosto jednu činjenicu, je da je otačka teologija uvek na neki način nastajala u kontekstu izazova koji su pred učenje crkve postavljali u toku njene istorije. Dakle, borba sa jeresima ili sa pogrešnim i krivim učenjima, sa falsifikovanjem učenja crkve, je uvek prouzrokovala po pravilu pozitivnu reakciju same crkve i teologa koji su onda isprovocirani bivajući, dakle, izvrtanjem istinite vere ustajali u odbranu i obrazloženje na temelju biblijske vere i prethodnih otačkih bogoslovskih dela, pokušavali dakle da daju jednu sintezu pravoslavnog ili crkvenog učenja o konkretnom problemu. Da li je puki slučaj ili prosto opet stica nekakvih okolnosti, ali je činjenica da nijedna od velikih jeresi prvih 1000 godina istorije crkve nije imala kao svoju temu konkretno i specifično problem eklesiologije ili problem crkve. Niti arijanizam, niti duhoborstvo, niti monofizitizam, niti monotelitizam, niti ikonoborstvo kasnije nije imalo kao svoj specifični fokus učenje o crkvi. I gotovo da niko od ovih velikih heretika, kada su od crkve bivali odlučeni, zapravo nije promenio strukturu crkve koju su napustili ili iz koje su isključeni. Svi su oni, kada su, Nestorijance sam propustio da napomenem, takođe veoma značajna heretička grupa, svi su oni zadržali institucije crkve analogno, dakle, onome što su i imali pre nego što su katoličansku crkvu napustili, i institucije sabora, i strukturu crkve, episkop, prezbiter, đakon, svete tajne, sve su dakle te stvari koje su fundamentalno obeležje crkvenog življenja, oni uspeli da sačuvaju. Naravno, ne znači da njihova jeres i njihov pogrešan, recimo, tretman nekih bogoslovskih tema se u perspektivi ne odražava i na njihovo razumevanje crkve, ali prosto sama crkva kod njih nije bila centralna tema. I zbog toga najverovatniji oci jednostavno o problematici eklesiologije nisu toliko raspravljali jer nisu praktično bili isprovocirani. Ono što se dešava u drugom milenijumu istorije hrišćanstva je zapravo jedna velika novost na ovom polju. Po prvi put se sa protestantizmom javlja tendencija ne samo krivotvorenja ili falsifikovanja ili pogrešnog učenja u jednom aspektu crkve, bilo da je reč o triadologiji, hristologiji, pneumatologiji ili nekim sličnim temama, nego je vrlo brzo protestantsko bogoslovje došlo do zaključka da je konkretno rimokatolička crkva u toj meri, po njihovoj oceni, zastranila i dakle otišla u pogrešnom smeru, da je neophodno ne samo izvršiti reforme na nivou teorije i teološkog razmišljanja, već da se njihovi zaključci moraju implementirati u praksi, da se dakle crkva mora reformisati u potpunosti. Od dakle početnog nivoa, nivoa svetih tajni, preko razumevanja služenja i službi i struktura u crkvi, pa sve do uspod načina na koji se jedinstvo u crkvi uspostavlja i tako dalje i tako dalje. Oni su dakle bili prvi u istoriji koji su zapravo crkvu postavili samu po sebi kao značajnu teološku temu. I od tada je razumljivo neuporedivo veća pažnja sa svih strana prosto usmeravana na sam fenomen crkve. Postavljalo su se pitanja šta je to crkva, na koji način ona funkcioniše, koje su njene službe, odakle izviru te službe, da li su te službe funkcionalnog karaktera, da li su samo prosto tu da nam pomognu da organizujemo svoj život bolje, lagodnije, ili one imaju nekakvu prosto ontološku, da tako kažemo, ili suštinsku važnost za crkvu. Kako je došlo do toga uopšte da se u protestantizmu napravi jedan ovako radikalan zaokret? Ono što bih ja želeo da predložim kao moguće rešenje je zapravo da je problem nasleđen iz generacije koja je prethodila generaciji protestantskih teologa, a to je scholastički period u istoriji rimokatoličkog bogoslovlja. U 11. veku se pojavio jedan teolog koji je počeo na jedan veoma interesantan, u smislu inovativan, na nov način da razumeva i da prezentuje svoje razumevanje o svetoj tajni Evharistije. I time izazvao čitavu salvu odgovora od strane rimokatoličkih teologa. Naime, on je došao do zaključka, odnosno izneo stav da Hristos nije stvarno ili realno prisutan u hlebu i vinu koji se prinose na svetoj liturgiji, nego da se o njegovom prisustvu može govoriti samo u jednom simboličkom smislu, da je on prisutan samo na nekakav mistički način. Rimokatolički teolozi su naravno brže bolje pohitali da odgovore pozivajući se na predensku veru crkve, sa kojom smo inače i mi saglasni, naravno, da je u eferisijskim darovima sam Gospod nedvosmisleno prisutan, da je njegovo telo u Evharistiji identično njegovom vaskrslom telu, dakle da je naše pričešće pričešće samim Gospodom, ne nekakvim prosto oblagodaćenim